Αργύρης προσπάθησε να πληγώσει τον εαυτό του συνδυάζοντας εικόνες και καταστάσεις από τη ζωή του, καθώς μπρος του το κυνήγι της μπάλας συνεχιζόταν, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μέχρι και ο εαυτός του είχε κουραστεί πια να ιτάται. Οι σκέψεις πέθαιναν εν τη γενέση τους. Η Βραζιλία, ο Απόλλωνας, η Μέρη, ο Πάνος, ο Λορέντζο, ο πρόεδρος. Κανείς δεν έμενε στη θύμηση για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Παραδομένως στην πραγματικότητα σταμάτησε και εκείνος να σκέφτεται. Εκείνο το ποδοβολητό ήταν όλος του ο κόσμος για μια στιγμή. Τα παιδιά και οι έφηβοι που ίδρωναν και ξεφυσούσαν μπροστά του. Τα ξέφτια της μπάλας και τα μπαλώματα στις βερμούδες και τα τζιν. Η κάφτρα από το τσιγάρο της κοπέλας που ήθελε να δείξει μεγαλύτερη από τα 14 της χρόνια, καθώς παρακολουθούσε τον ήρωά της καθισμένη στα χορτάρια δίπλα στο γήπεδο. 2 χρόνια μεγαλύτερός της ήταν, αλλά ποιος μετράει. Ο άνεμος που λύγιζε τα στάχια και ανέμιζε τα μαλλιά, που στέγνωνε ακόμα και τις μπλούζες από τον υδρότα σαν στεκόσουν ακίνητος μερικά λεπτά. Η αγωνία του γεματούλη μικρού στο τέρμα, που λόγω έλλειψης παικτών είχε την ευκαιρία να μπει και εκείνο στο παιχνίδι, και ας φοβόταν πως η μπάλα αργά ή γρήγορα θα το χτυπούσε στο πρόσωπο και θα έσπαζαν τα γυαλιά της μοιοπίας του. Τίποτα πια δεν έμοιαζε να έχει την ίδια αξία. Σας διάβασα ένα μικρό απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Κωνσταντή Σταυρόπουλου «Ο Αμαζόνιος της Πατησίων». Κυκλοφορεί από τη Laika Productions και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον Κωνσταντή Σταυρόπουλο από το Βερολίνο. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα για το Βερολίνο. Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Κωνσταντή Σταυρόπουλε, χαίρομαι πάρα πολύ που, για την παρουσία σου στην εκπομπή μου, που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για σένα και για το βιβλίο σου, και πολύ ωραία που έχεις κρατήσει το Κωνσταντής, έτσι, και όχι το Κωνσταντίνος, πραγματικά πολύ ωραίο.
Λοιπόν, εντάξει, αναγκαστικά τώρα στο εξωτερικό πάει το Κωνσταντίνος, δηλαδή όλοι όσοι βλέπουν χαρτιά αρχίζουν με το Κωνσταντίνος και συνεχίζεται, αλλά με όσους φίλους και όσοι με γνωρίζουν, είναι ο Κωνσταντής πλέον.
Είσαι ο Κωνσταντής πλέον, πολύ ωραία. Κωνσταντή, είσαι καθηγητής μαθηματικών,
ναι,
και από το 2013 ζεις μόνιμα στο εξωτερικό, εργάζεσαι σε διεθνή σχολεία και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η πορεία της ζωής σου από το 13 και μετά, που άρχισε με τη Βεγγάζη της Λιβύης, ύστερα στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πλέον στο Βερολίνο. Δεν ξέρω πώς και πήρες αυτή την απόφαση, αν είχε να κάνει με την οικονομική κρίση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για τη δεκαετία της κρίσης, όπως τη λέμε, από το 2010 και μετά, και πώς επέλεξες τη Λιβύη και τη Βεγγάζη.
Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της απόφασης αυτής ήταν και το οικονομικό, αλλά το οικονομικό σε συνδυασμό με το ταξίδι. Δηλαδή, ουσιαστικά το μεγαλύτερο πράγμα που μας εμπόδιζε και εμένα και την γυναίκα μου, πλέον την κοπέλα μου τότε, να κάνουμε στη ζωή μας, ήταν το οικονομικό στα ταξίδια. Δηλαδή ότι δεν μπορούσαμε να ταξιδεύσουμε πλέον όσο θέλαμε και που μας άρεσε. Οπότε είπαμε ότι είναι ευκαιρία να το τολμήσουμε και να ζήσουμε έξω. Τώρα η Βεγγάζη ήρθε εντελώς τυχαία. Δηλαδή έμαθα για αυτήν από μία φίλη πλέον, και την επιμελήτρια του πρώτου μου βιβλίου στον εκδόσεις Γαβριλίδη, όλο για την Αυγουστάτου, που είχε κάποιον γνωστό ο οποίος μας έφερε σε επαφή με το Διεθνές Σχολείο στη Βεγγάζη, και από εκεί λέμε ωραία, είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε από κάπου. Και πήγαμε μαζί με τη γυναίκα μου να δουλέψουμε εκεί. Και το ένα έφερε τ' άλλο.
Το ένα έφερε τ' άλλο. Πώς ήταν η ζωή στη Βεγγάζη, δηλαδή τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια, δύσκολα χρόνια ή το να προσαρμοστείς? Γιατί αυτό που μας περιέγραψες μέχρι στιγμής, ξέρεις τι είναι? Είναι, έχω μια αίσθηση, ο Οδυσσέας που κρύβουν μέσα τους όλοι οι Έλληνες. Με κάποιο τρόπο να φύγω, να ζήσω την περιπέτεια, να δω τις άλλες χώρες, να ζήσω κάτι διαφορετικό.
Δεν ξέρω τι ήταν το βασικό. Γενικά τα χρόνια αυτά, βασικά ο χρόνος, γιατί αναγκαστικά μετά, επειδή 2 μήνες αφού πήγαμε άρχισε για τα καλά ο εμφύλιος πόλεμος στη Βεγγάζη. Δηλαδή ήταν μετά τον Καντάφη και πλέον άρχισε ο στρατηγός Χάφταρ να χτυπάει την τοπική ISIS. Οπότε χωριστήκαν σε φατρίες και άρχισαν να πολεμάνε για τα καλά. Ήταν ένας χρόνος ο οποίος ήταν πολύ περίεργος, γιατί τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, αλλά όταν είσαι μέσα στη δίνη του κυκλώνα, σου φαίνονται όλα σαν μέρος του περιβάλλοντος. Οπότε εκεί, όταν ήμουν εκεί, δεν μου φαίνονταν τίποτα παράξενο. Δηλαδή μέχρι και οι βόμβες που πέφτανε, ας πούμε, πολύ κοντά, ή που ακούγαμε το βράδυ και ξυπνάγαμε και ήταν ένα στενό παρακάτω, ή από το σχολείο μας που γινόντουσαν εναέρες, βομβιστικές επιθέσεις, ειδικά προς το τέλος. Υπήρχε μια έκρηξη αδρεναλίνης που εφόσον, και το έχω πει πολλές φορές αυτό, εφόσον δεν πάθαμε τίποτα, μένει σαν μια θετική εμπειρία που έχεις όταν έχεις μια περιπέτεια και όλα πάνε καλά. Προφανώς, άμα είχε γίνει κάτι κακό, χτυπά ξυλό σε μένα στη γυναίκα μου, δεν θα είχα την ίδια ανάμνηση.
Βέβαια.
Αλλά τότε ήταν μια περιπέτεια που βγήκαμε σώοι και βλαβείς, και μόνο καλά έχω να θυμάμαι από όλο αυτό.
Άμπου Ντάμπι μετά, τελείως διαφορετική ζωή εκεί και φαντάζομαι τελείως διαφορετική στο Βερολίνο.
Ναι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το Άμπου Ντάμπι ήταν ένα διάμεσο σταθμό, ήταν 5 χρόνια. Ήταν κάτι που βρήκαμε, ήταν μια απόφαση που πήραμε πολύ γρήγορα, γιατί γυρίσαμε καλοκαίρι ξαφνικά, ενώ εμείς ήμασταν ήδη με τη λογική ότι θα ξαναγυρίσουμε στη Βεγγάζη. Δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε. Δηλαδή, γι' αυτό αφήσαμε και πράγματά μας εκεί, όλα το διαμέρισμα δηλαδή, που είχαμε και μέναμε. Όχι ακόμα, αλλά είχε όταν φύγαμε τα πράγματά μας. Ναι, τα περισσότερα. Ναι. Μια βαλίτσα φύγαμε. Οπότε έπρεπε κάπου να βρούμε μέσα σε ένα καλοκαίρι για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να μην χάσουμε τη χρονιά. Γιατί ως εκπαιδευτικοί δεν είχαμε και πολλά περιθώρια να κάτσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, ας πούμε, ένα-δύο μήνες και να βρούμε τα δουλειά. Θα έπρεπε να αρχίσουμε από τη σεζόν. Οπότε είχαμε κάποιες προτάσεις. Αυτή ήταν η καλύτερη που πάλι θα μπορούσαμε να δουλέψουμε μαζί. Οπότε μετακομίσαμε στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά πιο δύσκολη η ζωή από την άποψη της. Επειδή δεν μέναμε μέσα στο Άμπου Ντάμπι, μέναμε σε μια κορμόπολη στην έρημο, αρκετά καμιά ώρα περίπου το Άμπου Ντάμπι. Σε συνδυασμό με την όλη ζωή, ήταν αρκετά πιο μοναχικά και αρκετά πιο περιορισμένα. Με τη διαφορά όμως ότι είχαμε για πρώτη φορά και μοναδική πλέον στη ζωή μας μέχρι τώρα και τα λεφτά και το χρόνο για να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια.
Μάλιστα. Οπότε υπήρχε τουλάχιστον αυτό το πολύ μεγάλο σημαντικό θετικό στοιχείο.
Ναι. Το οποίο μας κράτησε βέβαια μέχρι να γεννηθεί η κόρη μας, που όταν πια γεννήθηκε και έγινε ενός, πήραμε την απόφαση ότι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να τη μεγαλώσουμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και θέλαμε να πάμε κάπου προς την Ευρώπη, αλλά όχι οπουδήποτε στην Ευρώπη, συγκεκριμένες πόλεις και χώρες οι οποίες ήταν πιο πολύ του γούστου μας και πιο πολύ κάπου που θα θέλαμε πλέον να ζήσουμε και να, αν μπορεί να μεγαλώσει κάπου σε ένα μέρος η μικρή. Και πραγματικά η ευκαιρία του Βερολίνου ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί και εμείς είχαμε ήδη επισκεφτεί 2 φορές στο Βερολίνο, δηλαδή ήταν μια από τις πόλεις αψαγμένες πόλεις. Και ήταν πραγματικά μεγάλη τύχη το ότι βρέθηκε μια θέση εδώ πέρα και μπορέσαμε να
εγκατασταθείτε
και να ζήσουμε.
Ναι.
Και πλέον εκτός του δραματικού απρόόπτου δεν νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια δηλαδή θα μετακινηθούμε από εδώ.
Θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Έχει ενδιαφέρον το μυθιστόρημά σου αυτό ο Αμαζόνιος της Πατησίων, το 5ο βιβλίο σου, εάν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
5ο βιβλίο λοιπόν. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί μιλάς για την Πατησίων της δεκαετίας του 80, μιλάς για ήρωες που δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Και κάπου εκεί εμπλέκεται και ο Αμαζόνιος και η Βραζιλία, όχι η περιοχή δηλαδή που έχεις ζήσει, δεν ξέρω αν έχεις επισκεφθεί τη Βραζιλία.
Δυστυχώς όχι,
αλλά οι εικόνες που δίνεις είναι έτσι πολύ αληθινές.
Αλλά πλέον δεν ξέρω αν είναι, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Απλά πλέον από διάφορα πράγματα, από βιβλία, από ταινίες, από χίλια δύο πράγματα μπορείς να πάρεις ένα φίλο και να το, να μου το μεταδώσεις.
Δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει, ας πούμε, ο Αμαζόνιος και η Βραζιλία με την Πατησίων του 80 και αν τις ενώνει το ποδόσφαιρο σε ένα μεγάλο βαθμό. Φαντάζομαι το ποδόσφαιρο είναι που τις ενώνει. Μέσα πάντως αυτό το βιβλίο διακρίνει κανείς που είναι ένα αστυνομικό νουάρ μυθιστόρημα και από ό,τι κατάλαβα και τα προηγούμενά σου πάλι αστυνομικά μυθιστορήματα ήταν. Διακρίνει κανείς και αυτή τη νοσταλγία για την Πατησίων της δεκαετίας του 80, την οποία δεν ξέρω αν είχες ζήσει και εσύ ο ίδιος, αλλά φαντάζομαι ότι την είχε ζήσει έτσι όπως την αναπαριστάς. Είναι εικόνες που κάποιος πρέπει να τις έχει πραγματικά ζήσει.
Και εγώ ίδιος, λόγω ηλικίας, δεν έχω, δηλαδή εγώ γεννήθηκα το 82, οπότε εκ των πραγμάτων την Πατησίων σαν ακριβώς έτσι όπως ήταν τη δεκαετία του 80, δεν την είχα ζήσει, αλλά γενικά παλιότερα η Ελλάδα άλλαζε με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι αλλάζει τώρα και τα μέρη αλλάζανε πολύ πιο αργά. Δηλαδή, ας πούμε, πιστεύω ότι το 89, ας πούμε, δεν θα είχε μεγάλη διαφορά με το 81 της Πατησίων. Mm-hmm. Σε αντίθεση, ας πούμε, το 2015 μπορεί να έχει τεράστια διαφορά από το 2010. Οπότε... αλλά είχα ζήσει αρκετά την Αθήνα, γιατί του άρεσε και του πατέρα μου να πηγαίνουμε πολλές βόλτες με τη μηχανή του και να γυρνάμε γενικά στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ μεγάλο στην Αγία Παρασκευή, αλλά πάντα είχα το κέντρο της Αθήνας σαν, σαν ένα μέρος που γυρνοβολούσα. Οπότε αυτή την αίσθηση προσπάθησα να περιγράψω. Τώρα συνειδητοποιώ ότι έχουμε πει δύο πράγματα τα οποία ούτε έχω ζήσει στην Βραζιλία ούτε τέτοια. Βάζω πράγματα που δεν έχω ζήσει κατά βάση στο βιβλίο, αλλά και αυτό ήταν ένας λόγος που ήθελα να γράψω. Δηλαδή ήθελα να αφήσω και τη δικιά μου φαντασία να περιπλανηθεί σε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είχα ζήσει. Δεν ήταν ένα ιστορικό ντοκουμέντο, ας πούμε, που ήθελα να καταγράψω.
Πώς γεννήθηκε όλο αυτό? Είχε να κάνει πάντως, φαντάζομαι ότι όπως λες, γερνοβολούσες στην Πατησίων και στο κέντρο της Αθήνας σαν παιδί, φαντάζομαι γερνοβολούσες πολλές φορές και με μία μπάλα στα πόδια σου. Δηλαδή θέλω να πω τουλάχιστον το ποδόσφαιρο θα ήταν σαν πιτσιρίκι. Εδώ εγώ σαν πιτσιρίκα και έπαιζα ποδόσφαιρο, έτσι, όχι αν είσαι και αγόρι, πολύ περισσότερο στην Αθήνα νομίζω, είτε Αγία Παρασκευή, είτε Αθήνα, είτε Ραφίνα που μεγάλωσα εγώ. Οι γειτονιές αυτές εκεί τη δεκαετία του 80 είχαν κάποια σημεία που σαφώς πήγαινες και έπαιζες μπάλα, έτσι, μαζί με τους φίλους.
Γενικά ναι, αν και ποτέ δεν ήμουν καλό στο ποδόσφαιρο ή τέλος πάντων ήμουν εκεί γύρω στο μέτριο, δεν ήταν ποτέ ούτε το άθλημα που ακολούθησα, ούτε κάτι το οποίο είχα τρέλα, αλλά ήταν το άθλημα που παίζαμε όλοι σαν πιτσιρίκια και ναι, όπως είπες και εσύ, ειδικά στη δεκαετία του 80 που μεγαλώσαμε έτσι προς το τέλος, υπήρχαν ακόμα, ειδικά και στην Αγία Παρασκευή, θυμάμαι, ας πούμε, δύο σπίτια, δύο οικόπεδα πιο πέρα από το σπίτι μου, το ότι ήταν μια αλάνα με μαργαρίτες και το οποίο προφανώς έγινε εκεί μετά το 90 πολυκατοικία, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι που μπορούσες να παίξεις και μπορούσες να...
Να είσαι με μια μπάλα στα πόδια.
Να είσαι με μια μπάλα στα πόδια. Ναι. Ήταν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο έχει αυτό. Δηλαδή αυτό ήταν που πάντα με εγωίτευε και πλέον ακόμα περισσότερο. Το είχε αυτή την απλότητα και το πόσο προσιτό είναι. Δηλαδή μέχρι και το μπάσκετ που επίσης είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ δημοφιλές, θέλει κάποιες αλφα εγκαταστάσεις για να παίξεις. Δηλαδή η μπασκέτα, δύσκολα να πεις ότι θα φτιάξω, ας πούμε, με τους φίλους μου γρήγορα μια μπασκέτα. Ενώ ένα τέρμα μπορείς να βάλεις δύο σχολικές τσάντες, δύο πέτρες και να παίζεις. Χρειάζεται μόνο μια μπάλα. Ούτε καν καλό έδαφος δεν χρειάζεσαι για να παίξεις. Και αυτό δίνει και την ομορφιά στο ποδόσφαιρο, ότι μπορεί να το παίξει ο καθένας οπουδήποτε.
Το βιβλίο σου έχει να κάνει σαφώς, εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω είναι ένα μέσον και είναι ακριβώς, εντάξει, η Βασίλισσα, ας πούμε, των αθλημάτων, η μπάλα, το ποδόσφαιρο, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα όνειρα, τα ανεκπλήρωτα και με εκείνους τους Έλληνες, ειδικά νομίζω εκείνη τη δεκαετία το βλέπαμε πολύ έντονο φαινόμενο αυτό. Μπορεί να μην το ζούσαμε εμείς ως μικροί, αλλά αργότερα καταλάβαμε τι συνέβαινε. Της εύκολης απάτης, της γρήγορης απάτης, πώς θα καταφέρω να βγάλω εύκολα γρήγορο χρήμα. Υπάρχουν δηλαδή όλα αυτά. Υπάρχουν όλες οι εικόνες της Αθήνας τότε, έτσι, πολύ ζωντανοί ήρωες, πολύ καθημερινοί. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, τι ήταν πρώτο, τι σου ήρθε πρώτα στο νου, σου ήρθε ο Αργύρης, ας πούμε, σαν ήρωας, η Μέρη, τι ήταν αυτό που σε κίνησε να γράψεις αυτό το μυθιστόρημα που πραγματικά σε κρατά σε αγωνία.
Η αλήθεια είναι όλα μαζί. Δηλαδή, αυτό το μυθιστόρημα είναι αλήθεια ότι το πιάσα από πολλές πλευρές. Γενικά θα ήθελα να πω καταρχάς ότι το ποδόσφαιρο σε αυτό το μυθιστόρημα παίζει, είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι τόσο σημαντικό κοινωνικοπολιτικά παντού. Δηλαδή αυτή η πλευρά του ποδοσφαίρου με γοήτευε και με γοητεύει, το πόσο πολύ μπορεί να έχει αντίκτυπο στις κοινωνίες και πόσα πράγματα παίρνει το ίδιο το ποδόσφαιρο ή το πρωτάθλημα της κάθε χώρας από την κοινωνία στην οποία βρίσκεται. Το οποίο σημαίνει το ότι θα υπάρξει και κάποιος που θα μπορέσει να εκπληρώσει τα όνειρά του όντας παίχτης, όντας ας πούμε κάποιος πολύ καλός στο ποδόσφαιρο, είτε προπονητής, είτε παίκτης, οτιδήποτε, αλλά μαζί του θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν πλαγίως να εκμεταλλευτούν το ποδόσφαιρο για να ανοιχτούν οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε οτιδήποτε, με διαφοροδόλια μέσα. Ο συνδυασμός, γενικά υπήρχαν διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Η αρχή ήταν το ότι από παλιά μου άρεσαν πολύ διάφορες ιστορίες που είχα ακούσει, διάφορους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά ποδοσφαιριστές απατεώνες. Δηλαδή ότι καταφέρνανε να παίξουν λίγο και μετά να κρύψουν ένα τραυματισμό και να πάρουν μεγάλες μεταγραφές ή ακόμα να φτάσουν να είναι σε μεγάλους συλλόγους χωρίς να το αξίζουν, επειδή είχαν κάποια δίκτυα που τους βοηθούσαν. Και καταφέρνουν ουσιαστικά να κοροϊδέψουν πάρα πολύ κόσμο για αρκετό διάστημα κιόλας, όχι για λίγο διάστημα. Αυτό ήταν το πρώτο μου, η πρώτη μου σκέψη. Αυτό δεν ήταν κάτι που μπόρεσα να βάλω κατευθείαν στο μυθιστόρημα. Δηλαδή, ας πούμε, η κομπίνα που έχω και αρχίζει το μυθιστόρημα που ουσιαστικά έχει σαν βάση του τις παράνομες ελληνοποιήσεις που γινόντουσαν τότε σε παίχτες για να μπορούν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί υπήρχε ο περιορισμός για τους πόσους ξένους θα μπορούσαν να παίξουν. Αυτό το είδα σαν μια ευκαιρία να βάλω άλλους δύο ήρωες, οι οποίοι είχαν τη ζωή τους, έχει έρθει τη ζωή τους ένα τέλμα, αλλά πάντα είχαν μια πολύ μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό τους. Ότι θέλανε δηλαδή να πιστεύανε ότι αξίζανε πάρα πάρα πολύ περισσότερα από αυτά που τους έχει δώσει η ζωή και θέλανε σε μικρό χρονικό διάστημα να κατακτήσουν τη θέση που τους αρμόζει. Και μέσα σε αυτό ήρθε και η ιστορία με τον με το μικρό που το λέει στο πιστόφυλλο για τον Αμαζόνιο, ουσιαστικά της Πατησίων, που δεν είναι τίποτα άλλο, μια υδροροή που τρέχει νερό και το παιδάκι κάνοντας ότι βρίσκεται στη Βραζιλία παίζει με αυτή την υδροροή και την κάνει με τη φαντασία του να είναι ο Αμαζόνιος. Κατέληξα να κάνω το παράδοξο συγγραφικά, να μην υπάρχει ένας βασικός ήρωας, αλλά πολλοί ήρωες που λένε μία ιστορία από την πλευρά τους, και το μόνο που ήθελα από κάποια στιγμή ήταν να κυλήσει η ιστορία χωρίς να με ενδιαφέρει από ποιο στόμα θα υπάρξει η επόμενη λέξη. Γι' αυτό και υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες που τους βλέπουμε για ένα κεφάλαιο ή για δύο κεφάλαια, οι οποίοι δεν συνεχίζουν στο βιβλίο, αλλά είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση για να συνεχίσει την ιστορία από εκεί που ήθελα εγώ.
Από πότε ξεκίνησες να γράφεις, Κωνσταντή Σταυρόπουλε? Δηλαδή πάντα εκφραζόσουν μέσα από το χαρτί και το στυλό, και πάντα σου άρεσε το αστυνομικό? Γιατί έχεις μια πάρα πολύ καλή γραφή.
Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και
αλλά όχι, δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους άρεσε. Δηλαδή σαν μικρότερος, ας πούμε, και συγχαινόμουν να το γράψουμε. Ούτε ήμουνα καλός σε εκθέσεις, βαριόμουνα, δεν ήμουνα του γραψίματος.
Μαθηματικός, ένα... καταλάβαμε, μαθηματικός, έτσι.
Ας το πούμε και έτσι, πάντως δεν ήμουνα ποτέ. Ναι. Δηλαδή, και άρχισα να... το γράψιμο ήρθε με τη μεγάλη αγάπη για το διάβασμα, η οποία και αυτή ήρθε αρκετά αργά, δηλαδή ήρθε από τα χρόνια του Πολυτεχνείου, όταν πήγα στο Πολυτεχνείο και έπειτα, δηλαδή σαν φοιτητής και μάλιστα και προς το τέλος που άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ λογοτεχνία και μου άρεσε. Το αστυνομικό ήταν ένα μυθιστόρημα το οποίο με έκανε να νιώσω οικία και λόγω του ότι μου κρατούσε την περιέργεια, δηλαδή δεν ήταν για αρχή, αν και έχω, πλέον έχω φύγει από αυτό το πράγμα σαν μία και μόνο διέξοδο, αλλά ήταν κάτι το οποίο με έβαλε μέσα στα βιβλία και με έκανε έτσι να αγαπήσω τις ιστορίες και να αγαπήσω αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Και από εκεί και ύστερα, σε κάποια στιγμή, διαβάζοντας, είπα να το τολμήσω να πω και εγώ μια ιστορία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να αφηγούμε ιστορίες. Το δοκίμασα, στην αρχή δεν μου άρεσε, μετά άρχισα να διαβάζω πολύ πιο πολύ και πιο εστιασμένα. Δεν μου άρεσε πώς έγραφα, εννοώ.
Ναι.
Άρχισα να διαβάζω πιο πολύ και πιο εστιασμένα για να βρω λίγο έτσι ένα τρόπο γραφής τον οποίο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εγώ. Δηλαδή,
και που θα σου άρεσε, που θα σε χαρακτήριζε, ας πούμε.
Ναι, και που θα μου άρεσε, αλλά και ας είμαστε και ρεαλιστές. Δεν μπορώ να γράψω βαριά λογοτενία, ας πούμε. Δηλαδή δεν είμαι ούτε τόσο λόγιος, ούτε θεωρώ το ότι έχω
οι ήρωές όμως, πρόσεξε, είναι αληθινοί, είναι σύγχρονοι, η εικόνα που δίνεις είναι σύγχρονη, δηλαδή έχεις χαρακτηριστικά, ναι, μπορεί να μην μπορείς να γράψεις ένα τύπου κλασικό εννοείς μυθιστόρημα,
ναι,
αλλά έχεις τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούμε να αποκαλέσουμε κάποιον συγγραφέα. Αυτό θέλω να πω.
Αυτό ήταν το κύριο μου επίτευγμα για μένα, το ότι βρήκα πολύ νωρίς τη γλώσσα μου και τον τρόπο έκφρασης και εξέλιξα κάτι που μπορώ να κάνω εγώ. Δηλαδή, ας πούμε, πάντα μου άρεσε να έχω μια κινηματογραφική οπτική στην ιστορία. Και γι' αυτό δίνω πάρα πολύ βάση στους διαλόγους. Θέλω να έχει πολύ διάλογο. Και ήταν και κάτι όμως που το έμαθα και διαβάζοντας. Δηλαδή, εγώ ίδιος
αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες, Κωνσταντή Σταυρόπουλε. Γιατί ξέρεις τι, έχω μία αίσθηση ότι οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς περισσότερο γράφουν παρά διαβάζουν. Γιατί αυτό δείχνουν, αν θέλεις, και οι στατιστικές. Δηλαδή το πόσο οι Έλληνες διαβάζουν βιβλία είναι, στατιστικά είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που διαβάζουν βιβλία. Και αλίμονο, αν κάποιος θέλει να γίνει συγγραφέας, θέλει να γράφει καλά, αν δεν διαβάζει, έτσι. Και μου αρέσει το γεγονός ότι διαβάζεις. Μου αρέσει το γεγονός ότι γράφεις αστυνομική λογοτεχνία. Ήταν ένα είδος που ήταν παρεξηγημένο μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Εξαιρετικό είδος λογοτεχνίας και λογοτεχνικής γραφής. Και έχουμε και εξαιρετικούς συγγραφείς εδώ στην πατρίδα μας. Στην Γερμανία βεβαίως γνωστός είναι ο Πέτρος Μάρκαρης όσον αφορά τα αστυνομικά. Αυτός είναι που έχει μεταφραστεί κατά κόρον. Ελπίζω να αρχίζουν να μεταφράζονται και άλλοι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, γιατί έχουμε πραγματικά έτσι ένα πολύ καλό αξιοσημείωτο πεδίο στην αστυνομική λογοτεχνία στην πατρίδα μας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει και από την αστυνομική λογοτεχνία, ας πούμε, των σκανδιναβικών χωρών. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου σε αυτό το κομμάτι.
Καλά, καλά σίγουρα. Αν και εντάξει, εγώ ξαναλέω το ότι παρότι το τελευταίο βιβλίο είχε μια, όχι αστυνομική πλοκή, αλλά μια ίσως ματιά τέτοιου αστυνομικού μυθιστορήματος.
Ενός νουάρ.
Ναι, γιατί εγώ, ας πούμε, προσπάθησα να φύγω λίγο από την αστυνομική λογοτεχνία μόνο και μόνο για τον απλούστατο λόγο το ότι γράφοντας τα δύο πρώτα μου βιβλία, τα οποία είναι καθαρά αστυνομικά, ενώ τα άλλα τρία, δηλαδή τα επόμενα δύο δεν είχαν καμία σχέση και το τρίτο έχει αυτό που, τη σχέση που συζητήσαμε, ήταν ο περιορισμός που είχα όταν έγραφα. Δηλαδή το ότι έπρεπε να σκεφτώ λογικά ότι θα πρέπει να βάλω αυτό και αυτό και αυτό για να υπάρξει το ενδιαφέρον και να κάνω την ανατροπή και να σκεφτώ κάτι πολύ έξυπνο για να υπάρξει μια ανατροπή, κάποιο έτσι suspense, ήταν κάτι το οποίο εμένα με πίεζε. με πίεζαν και δεν μπορούσα να χαρώ την ώρα που έγραφα.
Να.
Και επειδή ούτως ή άλλως, καλός ή κακός, πρώτα απ' όλα γράφω για να περνάω εγώ καλά. Βέβαια, δηλαδή γράφω βέβαια. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει, ούτε η δουλειά μου είναι, προφανέστατα, ούτε νομίζω το ότι θα γίνει και ποτέ. Οπότε ήθελα να κρατήσω αυτό, ήθελα να κρατήσω τη χαρά, το ότι περνάω καλά όσο μπορώ να περάσω καλά εκείνη την ώρα που γράφω. Παρότι βέβαια υπάρχουν και οι δυσκολίες και το πόσο μέσα σου μπορεί να παλεύεις σε κάποιες στιγμές για να δέσεις κάτι, ή ξέρω εγώ αν υπάρχει μια ιδέα η οποία σου φαντάζει φοβερή και μετά βάζοντάς στο χαρτί απογοητεύεσαι γιατί δεν μπορείς να την προχωρήσεις. Αλλά ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να γενικά να υπάρχουν καθόλου νόρμες στη γραφή μου ή στη δημιουργία της ιστορίας. Τώρα, αν αυτό εξελιχθεί σε μια αστυνομικογενή ιστορία, ακόμα καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα, μάλιστα.
Γενικά, ναι.
Να πω γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Έχω απολαύσει πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σου, Κωνσταντή Σταυρόπουλε, ένας Έλληνας λοιπόν του εξωτερικού εδώ και 10 χρόνια, πλέον μόνιμος κάτοικος Βερολίνου, 5ο βιβλίο, ο Αμαζόνιος της Πατησίων, το μυθιστόρημά σου Κωνσταντή Σταυρόπουλε, και θέλω να σε ρωτήσω πότε έχετε την παρουσίαση εδώ στην πατρίδα.
Λοιπόν, η παρουσίαση είναι στις 18 Νοεμβρίου, τώρα δηλαδή περίπου σε 2 εβδομάδες, στο Red Noir, το βιβλιοπωλείο βιβλιοκαφέ στην Κυψέλη.
Πολύ ωραία.
Τώρα για το ποιοι θα είναι στο πάνελ, επειδή είναι δύσκολες μέρες ακόμα, φτιάχνεται, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι για σιγουριά, αλλά πάντως είναι στο Red Noir 18 Νοεμβρίου, 8.30 ώρα, αυτό είναι κάτι στάνταρ. Και εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι που θα έρθει στην Αθήνα, χαίρομαι για την παρουσίαση του βιβλίου. Την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας τη γνωρίζεις?
Όχι, δεν έχω καμία...
Θα σε φέρουμε σε επαφή, λοιπόν.
Ωραία.
Καλό
ωραία.
Τάξιδο.
Έκανες
και το κονέ. Καλό τάξιδο να είναι ο Αμαζόνιος της Πατησίων. Πολλές ευχές, Κωνσταντή Σταυρόπουλε, σε σένα και στην οικογένειά σου, να περνάς καλά στο Βερολίνο.